Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Και ενώ μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, όλα τα φώτα εντωμεταξύ ήταν σήμερα στραμμένα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σειρά επαφών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για τις εξελίξεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκά θέματα. Συναντήθηκε με την Λετωνία ομολογό του, ενώ νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Επίτροπο Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος τόνισε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και την ανεργία. Στην Κύπρο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην ατζέντα η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Στην Κύπρο και ο Εμμανουέλ Μακρόν, πρώτη επίσημη επίσκεψη στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα πρώτα έσοδα από τέλη διέλευσης του Ορμούς κατατέθηκαν σε λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας, δηλώνει υψηλόβαθμο αξιωματούχος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Για καλά νέα στην Παρασκευή επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεύτερος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου σήμερα στην Ουάσιγκτον. Με αυτά τα 8 μέτρα στήριξης που ανακοινώσαμε, δίνεται στο ακέραιο το 1 τρίτο του υπερπλεονάσματος πίσω στους πολίτες, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα, ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελία Λάουρα Κοβέση από το Φόρουμ των Δελφών, ακρονίμιο της διαφοράς και του νεποτισμού, χαρακτήρισε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και τέλος, τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά σοκαρισμένη από τις δύο τραγωδίες, από την τραγωδία στην Κρήτη και βεβαίως από τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Θα δούμε σε λίγο τα αναλυτικά, όλες τις λεπτομέρειες για αυτά τα δύο εγκλήματα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα από το οικονομικό πεδίο, με τα οικονομικά μέτρα, γιατί εντός του Μαΐου αναμένεται να κατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης, με στόχο την εφαρμογή τους, να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Πότε και θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, που μίλησε στο News Radio 105,8, τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, ενώ προωθείται η νέα ρυθμίση οφειλών με στόχο τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων. Πάμε φίλες αμέσως στον οικονομικό συντάκτη του Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια και τι προβλέπετε για τη ρύθμιση χρεών σε δόσεις. Κώστα, τα λέγαμε και από χθες, τα έχουμε πει αναλυτικά έτσι και αλλιώς και σε άλλες εκπομπές εδώ στο Ert News Radio 105,8, να μείνουμε και να εστιάσουμε σε αυτά τα δύο σημεία που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, στο τι αλλάζει το ένα στα εισοδηματικά κριτήρια και το δεύτερο, τι προβλέπετε για τη ρύθμιση χρεών σε δόσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, τα μέτρα τα έχουμε αναφέρει. Θα σταθούμε στα πιο βασικά που αφορούν στα ενίκια, στην ενίσχυση των συνταξιούχων κλπ. Και να δούμε λίγο τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενικίου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το όριο λοιπόν ανεβαίνει από τις 20 στις 25.000 ευρώ και από τις 28 στις 35.000 ευρώ. Μιλάμε για άγαμο και για ζευγάρι. Και για τις μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τις 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ ένα παιδί. Που σημαίνει, Γρηγόρη, ότι στην περίμετρο πλέον του μέτρου, από ό,τι μας είπαν και στη συνέντευξη της εξειδίκευσης των μέτρων χθες εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι αρμόδιοι υπουργοί. Πάνω από το 80% μπαίνει λοιπόν στην περίμετρο των μέτρων. Το 80% των ενοικιαστών. Όσον αφορά στα παιδιά, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι 150 ευρώ. Θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες και δεν θα ασχοληθούν καθόλου οι δικαιούχοι. Όλα θα γίνουν από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων χωρίς αιτήσεις ή κάτι σχετικό.
Μάλιστα.
Και για τους συνταξιούχους, θα πούμε και εδώ τα εισοδηματικά όρια. Από 250 ευρώ, καταρχάς, να πούμε, ανεβαίνει σε 300 ευρώ η εισοδηματική ενίσχυση και στόχος είναι σταδιακά να λάβει το χαρακτήρα μιας μικρής δέκατης τρίτης σύνταξης. Λοιπόν, για τον άγαμο, από 14.000 ευρώ τα όρια οικογενειακού εισοδήματος πάνε 25.000 ευρώ. Και για τον έγκαμο, από 26.000 ευρώ στις 35.000 ευρώ αλλάζουν και τα όρια της περιουσίας, της ακίνητης περιουσίας, το περιουσιακό κριτήριο με λίγα λόγια. Για τον άγαμο πάει στις 300.000 ευρώ από 200 και για τον έγκαμο από τις 300 στις 400. Και μπαίνουν στο μέτρο πλέον επιπλέον 420.000 συνταξιούχοι και στο σύνολο που δικαιούνται να πάρουν αυτή την ενίσχυση φτάνουν στα 1,7 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα βασικά Γρηγόρη μέτρα, τα μόνιμα. Υπάρχουν βέβαια και τα έκτακτα τα οποία έχουμε αναφέρει.
Βεβαίως.
Και όσον αφορά τώρα...
Με τις οφειλές τι γίνεται, δηλαδή...
Αυτό ακριβώς.
Ναι,
αυτό
γιατί ακριβώς, υπάρχει θέμα με ανθρώπους οι οποίοι που έχουν οφειλές και έχουν μπει ήδη σε ρύθμιση για κάποιες. Κάτι αλλάζει με τα όρια, με τα χρονικά εκεί. Θα το διευκρινίσουμε λίγο.
Ναι, πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Και πρόκειται ουσιαστικά για τρεις ρυθμίσεις ανάσα για λήξη πρόσμα χρέη σε εφορία και ταμεία, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τους ακατάσχετους λογαριασμούς. Με αυτές τις τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση παλιών βασικά λήξη πρόσμων χρεών προς την εφορία και τον ΕΚΑ.
Μιλάμε για οφειλές πρώτου τέλους του 2023, σωστά?
Ακριβώς. Σε 72 δόσεις βέβαια πρέπει να είναι συνεπής ο οφειλέτης από την 1η-1η-2024 και μετά, δηλαδή αν έχει δημιουργήσει χρέη να τα έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση η οποία είναι από 12, 24 και 48 δόσεις ανάλογα από πού προέρχονται αυτά τα χρέη. Αλλά αν την έχει χάσει ακόμα και αν την έχει χάσει αυτή τη ρύθμιση, μπορεί, θα δοθεί δυνατότητα, από ό,τι μας είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί, θα δοθεί δυνατότητα να ξαναμπούνε, να ξανακάνουν τη ρύθμιση για να έχουν τη δυνατότητα να πάνε και στις 72 δόσεις.
Ωραία.
Επίσης, θα πω αν έχουμε έτσι ένα...
Όχι, δεν έχουμε πολύ σύντομα, μόνο εν συντομία, με έχεις 30 δευτερόλεπτα μόνο, Κώστα, και να κλείσουμε
μόνο
αυτό.
Μόνο για τον ανακατάσχετο λογαριασμό. Όπως διευκρινίστηκε, η κατάσχεση υπολείπου τραπεζικού λογαριασμού θα πάβει εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον 25% της βασικής οφειλής του και έχει προχωρήσει σε ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.
Ωραία.
Αλλά γίνεται μία φορά αυτό, Γρηγόρη, και άπαξ δηλαδή. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
Μένουμε
και
λοιπόν...
ένα δισεκατομμύριο μένει λοιπόν στον Κουμπαρά από εδώ και πέρα.
Ωραία.
Για τα μέτρα της ΔΕΦ.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες και στο news.gr. Το λέμε για τους ακροατές μας και τους ενδιαφερόμενους. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 5 ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να δώσουν βοήθεια, δήλωσε στο briefing των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να ακούσουμε τι είπε για τα νέα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν 4 ξεκάθαρα μηνύματα. Πρώτον, η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών, γιατί είναι μία από τις 5 μόλις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα, ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους. Δεύτερον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελστάτ, το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους ή έμεσους φόρους. Τρίτον, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα, εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση, αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στο χρέος και στο πρωτογενές πλεονάσμα και στα μέτρα στήριξης για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι όσα λέει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Τα είδα τα προγράμματα όπως είχαν ανακοινωθεί του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, για να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα, θέλουμε 4 δις, αν δεν κάνω λάθος, στη μία περίπτωση, συγκρίναμε τη ΔΕΘ τότε, και 5,5 δις στην άλλη. Πολύ απλά αυτά τα οποία λένε οδηγούν τη χώρα σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Άρα είναι εντελώς ανεύθυνο να μιλάμε εκτός πραγματικότητας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε, αφού μπαίνουμε σε μια λογική εκτός πραγματικότητας προτάσεις αντιπολίτευσης, γιατί δεν λένε 240 δόσεις, 360 δόσεις, 100 δις. Είναι πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ακούγονται απολύτως παράλογα. Ο πραγματικός πολιτικός διάλογος πρέπει να διεξάγεται εντός περιμέτρου. Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε. Θέλετε να διαφωνήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε εγώ θέλω να πάνε σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, εσείς αυτές. Εκεί πρέπει να γίνει η πραγματική συζήτηση, όχι επί το αφηρημένο.
Πειρά λοιπόν κατά των κομμάτων στην αντιπολίτευση του κ. Κουπερακάκη, πειρά όμως και από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για οικονομικό λαϊκισμό σε σχέση πάντα με την κριτική που ασκείται στα μέτρα, τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Μας κατηγορούν ότι την ίδια ώρα κάνουμε και ψηφοθυρία με αυτά τα ψίχουλα που δίνουμε, κάτι το οποίο προφανώς και δεν στέκει. Αν είναι να κάνεις ψηφοθυρία, δεν κάνεις ψηφοθυρία με ψίχουλα. Αυτό είναι προσωπικό σχόλιο. Τώρα από εκεί και πέρα. Είναι μέγιστος οικονομικός λαϊκισμός, αυτά τα οποία ακούγονται από χθες σε σχέση με το τι μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση και δεν έδωσε, με το τι θα έπρεπε να δώσει και ούτω καθεξής. Ακούσαμε από κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έπρεπε να δώσουμε και τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του υπερπλεονάσματος πίσω στους πολίτες εχθές. Αυτή ακριβώς η πρόταση που ανέφερα είναι οικονομικός λαϊκισμός. Και γιατί είναι οικονομικός λαϊκισμός? Γιατί όποιος πάει να την εφαρμόσει αυτομάτως παρανομεί. Παρανομεί απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν σου επιτρέπουν όλο το υπερπλεόνασμα το οποίο παράγεις να το επιστρέφεις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους ή ενισχύοντας το εισόδημά τους. Η αντιπολίτευση εχθές μας κατηγόρησε ότι αυτό το υπερπλεόνασμα ήταν ματωμένο και ότι προήλθε από την αύξηση των εσόδων από τους έμεσους φόρους. Σωστά, λόγω της ακρίβειας. Αυτό δεν είπε.
Ναι, αυτό.
Και αυτό είναι οικονομικός λαϊκισμός. Και αυτό δεν ισχύει. Μόλις το 10% από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του υπερπλεονάσματος προήλθαν από έμεσους φόρους. Από την αύξηση δηλαδή των εσόδων από έμεσους φόρους λόγω της ακρίβειας. Τα υπόλοιπα προήλθαν από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, από την ανάπτυξη, από τη μείωση της ανεργίας, από όλους αυτούς τους παράγοντες δηλαδή που η αντιπολίτευση συστηματικά αποφεύγει να αναγνωρίζει ως επίτευγμα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
Στις βολές αυτές απάντησε με νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σοκράτης Φάμιλος, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του Όπεν. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα δις των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα, διερωτήθηκε ο κύριος Φάμελος, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος 5% την ημέρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας και η Κοβέση ήταν στην Ελλάδα, λέγοντας ότι με αυτή τη λογική η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το σκάνδαλο του ΠΚΠ για το οποίο διεξάγεται έρευνα. Στη συνέχεια ο ίδιος απάντησε στον κύριο Πιερακάκη, λέγοντας ότι είπε ότι είμαι παράνομος ο κύριος Πιερακάκης την ημέρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας της κοινοβουλευτικής ομάδας και είναι η κυρία Κοβέση στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα επιλέγει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει μέτρα, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο πάντα το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας. Γιατί η σειρά επαφών είχε από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ευρωπαϊκά ζητήματα και φυσικά και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός. Ενώ το απόγευμα μεταβαίνει στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήδη ο Πρωθυπουργός Άγη συναντήθηκε με τη Λετωνία ομολογό του, ενώ νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος τόνισε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ελλάδος ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και την ανεργία. Καλό μεσημέρι.
Για μένα, σημαντικές λοιπόν οι επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους είχε ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπες και εσύ, το πρωί συναντήθηκε με την Πρωθυπουργό της Λετωνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές εθνικές ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως είναι οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παραδεδαμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως μοιραζόμαστε μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σχετικά συνολικά από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα αλλά και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης και να συζητηθούν τα ζητήματα που θα εξεταστούν και στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Λετωνία Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή της για την υποστήριξη της χώρας μας σε όλα που συμβαίνουν στην Ουκρανία, γιατί όπως είπε, πιστεύω πως χωρίς αυτή θα ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας να παραμένουμε ενωμένοι, ενώ αναφερόμενοι και στο μεταναστευτικό, τόνισε πως αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση. Ο λαός μας, είπε, οι συνοριοφύλακες μας εργάζονται σκληρά εδώ, παρέχοντας σας βοήθεια. Μόνο καλά λόγια είχε να ακούσει ο κ. Μητσοτάκης από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, τον οποίο υποδέχθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ανεργία, τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελλάδας, τις μεταρρυθμίσεις αλλά και η εξέλιξη του χρέους και την ανεργία ήταν τα βασικά ζητήματα. Όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Ευρωπαίου Επιτρόπου, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζει με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημείωσε πως το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος μειώθηκε κατά 43% του ΑΕΠ από τον προ-COVID υψηλό του 2018, ενώ η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραματικά από το 28 στα μέσα του 2013 στο 8,4 στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, σημείωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη. Τώρα, επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρου των Δευτών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Αντώνιο Κώστα, γύρω από την οικονομία.
Στο οποίο φόρουμ είμαστε εδώ στο Ernews Radio 105,8, είναι χορηγός επικοινωνίας και είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Παρακολουθεί τα πάντα, καταγράφει τις συζητήσεις. Έχουμε μάλιστα και απεσταλμένους και έχουμε και ειδικό στούντιο στο χώρο του φόρουμ στους Δελφούς, Άγη.
Ακριβώς, να μείνουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κώστα και τις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Καλό όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan B σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, στέλνοντας και το μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους και τόνισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους. Ο Πρωθυπουργός δεν επεσήμανε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε ευχές ή σε μια προσδοκία ταχείας ομαλοποίησης, αλλά οφείλει να οργανώσει την αντίδρασή της. Πρέπει, είπε, να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Το είδαμε και στην Ουκρανία. Και η κρίση είναι μια ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας ως προς τη στρατηγική αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια.
Βέβαια, αυτό κρατάμε που είπε μόλις τώρα, αυτό που είπε, την ανάγκη για ένα plan B, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί, και βέβαια το ότι πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, ανάλογα βέβαια και το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και δηλώσει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, Άγη, αναφορικά με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ακούσαμε και νωρίτερα το σχετικό ηχητικό που είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης ότι η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, αλλά βγήκε και μια είδηση αναφορικά με το ζήτημα της Άρσας Ηλίας βουλευτής. αυτών που εμπλέκονται τα ονόματά τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚ. Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης?
Ο κ. Μαρινάκης, όσο συγκεκριμένα ανέφερε πως θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για όσους έρθει χθες η Ασυρία, βέβαια με την προσδοκία πως θα έχουν προχωρήσει σύντομα οι διαδικασίες και θα έχουν εξεχθεί και συγκεκριμένα αλλά και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι, ως προς την δέσμη των 8 συγκεκριμένων μέτρων, όπως ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως, όπως είπε και εσύ, η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που κατέγραψαν την δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες, μάλιστα, χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα, ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους. Ενώ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, τα υπερπλεονάσματα που δημιούργησαν τον απαιτούμενο χώρο για να ληφθούν αυτά τα μέτρα οφείλονται κατά βάση στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ενεργείας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει, όπως είπε, να αναμασά η αντιπολίτευση. Ένα ακόμα στοιχείο είναι πως δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες, και απαντώντας στην αντιπολίτευση, τόνισε πως σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του λεφτά υπάρχουν και το δώστε άλλα, εμείς λάβαμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας κυρίως την δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και το να φτάνουν τα μέτρα στην τσέπη των πολιτών με την δημοσιονομική βιωσιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ένα ακόμα στοιχείο είναι, που σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως η πολιτική αυτή, η συνετή, όπως είπε, πολιτική, ελαφρύνει από τα βάρη της πολίτης, μειώντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ρεκόρ το δημόσιο χρέος, και επανέλαβε πως δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας αλλά και η ευρωπαϊκή εικόνα, οι κανόνες, προσθέτοντας με νόημα για μία ακόμα φορά πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει λογικές, λεφτά υπάρχουν, ειδώς τα όλα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα πάμε στους Δελφούς. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το AirNews Red 105,8 είναι χορηγός επικοινωνίας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Μάλιστα, έχουμε εκεί στούντιο και παρακολουθούμε όλες τις συζητήσεις, τις ομιλίες και τις εργασίες. Πάμε λοιπόν εκεί στο στούντιο του AirNews Red 105,8 και στο Θάνο Σκιαφάκα, γιατί νωρίτερα είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΑ, τον Ματίας Κόρμαν, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και μεταξύ άλλο ο Θάνο, ο κύριος Χατζηδάκης, είναι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τους Δελφούς. Συμφωνήσαμε με τον ΟΣΑ ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων Πισαρίδης νούμερο 2, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μιλώντας σε πάνελ, όπως είπες, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ματίας Κόρμαν. Και μάλιστα μία ατζέντα Πισαρίδης 2-2028-2034. Επί της ουσίας ένα κοινό έργο με συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΙΟΒΕ. Η πρωτοβουλία βασίζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο επιτυχημένο προηγούμενο πρόγραμμα της έκθεσης Πισαρίδη, που απετέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική πολιτική της χώρας. Επίσης είπε ότι είναι μύθος ότι δεν ελήφθη υπόψη η έκθεση Πισαρίδη και ότι το 83% των προτάσεων εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται, είναι σε εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος. Είπε ότι εστιάζουμε σε δύο τομείς. Το ένα είναι ότι αφορά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, την αντιμετωπίζουμε, και στην επιτάχυνση των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχουν συνάφεια με την οικονομία. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ούτως ή άλλως έχει σημειωθεί μεγάλη σημαντική, είναι μεγάλη πρόοδος σε ερώτηση για την ελληνική οικονομία και την πορεία της, αλλά κάνουμε και άλλα βήματα. Είναι σημαντική η πρόοδος σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας, τη μείωση του χρέους, υπάρχει πλεώνασμα, έχουμε σταθερές πλέον τράπεζες. Ωστόσο πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα και πρέπει να υιοθετήσουμε, και εδώ κλείνω, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων.
Βέβαια. Αυτό το τελευταίο κρατάμε. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Είναι ότι η πρόοδος, είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ωστόσο πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων.
Ναι, κρατάμε αυτό. αυτό, όπως και τη φράση που είπε στην αρχή, ότι, που είπε ο κ. Χατζηδάκης, ότι συμφωνήσαμε τον ΟΑΣΑ ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων Πισαρίδης 2. Θα έρθουμε σε σένα σε λίγο και πάλι στους Δελφούς για να ακούσουμε από σένα το τι έγινε σήμερα με το πρόσωπο της ημέρας, με τη Λάουρα Κοβέ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και από τον Νότια Ανιά, τον νεότερο απεσταλμένο μας εκεί στους Δελφούς, να μας πει για την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο στις εργασίες του Φόρουμ. Προς το παρόν, να μείνουμε εμείς στο ταξίδι που ετοιμάζεται να κάνει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταβαίνει το απόγευμα στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η επιπτώση του πολέμου, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας πει περισσότερα για το ταξίδι αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σου. Αντέχομαι τα καλύτερα. Υγεία και γαλήνη. Γαλήνη την οποία φαίνεται ότι θα αναζητήσουν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες Γρηγόρη εδώ στην άτυπη σύνοδο κορυφής που φιλοξενείται από την προεδρεύουσα Κύπρο εδώ. Στην Αγία Νάπα θα ανοίξει την αυλαία της. Βαριά ατζέντα με κατεπίγουσες προτεραιότητες, όπως είναι το Plan B για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Το έθιξε πολύ εμφαντικά χθες από τους Δελφούς ο Πρωθυπουργός και είναι μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής αποστολής. Από την άλλη, επίδικο είναι και η στρατηγική αυτονομία. Επί της ουσίας, Γρηγόρη, το επόμενο βήμα μετά την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 42 της Δέντας Αμοιβαίας Συνδρομής, δηλαδή, που είδαμε να κάνει η Ευρώπη ως βήμα στις αρχές της πολεμικής κρίσης, στέλνοντας δυνάμεις, όχι όλες οι χώρες, εδώ για να ενισχυθεί η αεράμινα της Κύπρου που είχε δεχθεί απειλές. Από την άλλη, είναι σαφές ότι οι παρουσίες και οι προσκεκλημένοι δίνουν και ένα έμπρακτο αποτέλεσμα, αποτύπωμα θα λέγαμε, σε αυτό που επίσης εξέπεμψε ως μήνυμα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιο είναι αυτό, Γρηγόρη? Ότι δηλαδή δεν μπορεί η Ευρώπη να διαδραματίσει ένα ρόλο ως γεωπολιτικός παράγοντας, απλώς αρκούμενοι σε ευχάριστες δηλώσεις από τις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό λοιπόν οι παρουσίες μαρτυρούν μία αλλαγή. Δηλαδή θα είναι παρόν αύριο εδώ και ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Αιγύπτου και ο πρόεδρος του Λιβάνου, όπως και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας, με συγχωρείς, δηλαδή παίκτες κλειδιά στην περιοχή και για αυτό που είναι το βασικό επίδικο των προσεχών ημερών, που δεν είναι άλλο από μια διπλωματική λύση στην πολεμική κρίση, Γρηγόρη.
Βεβαίως, Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε λίγες ώρες λοιπόν θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερα. Μεταβαίνει στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο ακούσαμε μεταξύ άλλων εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και η επιπτώση του πολέμου, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Την ίδια ώρα ιστορική χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στη Λευκοσία, τόσο γιατί πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, όσο και για την ουσία των όσων τίθεται επιτάπητος. Και ενώ σε λίγες ώρες ξεκινούν οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, λίγο πιο πέρα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν, και ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές επικεντρώνεται τώρα στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μέσα ενημέρωση και τα ξαναπρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όντως η ένταση και η διαμάχη των δύο πλευρών έχει μεταφερθεί στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα ένα προπαγανδιστικό βίντεο με το ρεσάλτο που έκαναν χθες στα δύο πλοία, ένα από τα οποία ελληνόκτητο, επαμεινώντας, τα οποία και μετέφεραν σε ιρανικά νερά, σε ιρανικό λιμάνι. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η κατάσχεση δύο μεγάλων ιρανικών δεξαμενόπλων, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, από την έναρξη του Αμερικανικού αποκλεισμού έχουν σταματήσει 31 πλοία με προορισμό το Ιράν ή που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ιράν. Να πούμε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επεκτείνει επαόριστον επί της ουσίας, χωρίς χρονοδιάγραμμα, την κατάπαυση του πυρός, με μέχρι το Ιράν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μία πρόταση και να είναι ενιαία, όπως είπε, η στάση του Ιράν, η απάντηση από το Ιράν μέχρι στιγμής είναι αρνητική, με τελευταία ανάρτηση του Προέδρου της χώρας, Πεζεσκιάν, ότι το κλείσιμο των στενών από τις ΗΠΑ και οι απειλές δεν βοηθούν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων, αν και το Ιράν θέλει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Το Πακιστάν δηλώνει λοιπόν έτοιμο να υποδεχθεί τις δύο αντιπροσωπείες για νέες συνομιλίες, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι και αυτό που λες, ότι δηλαδή το πολεμικό κλίμα στα Ασθενά του Ορμούς επισκιάζει τα πάντα και τα όποια περιθώρια, κυρίως συμβιβασμών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Έλενα.
Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τα στενά αυτή τη στιγμή ως μοχλό πίεσης και όπως λένε αναλυτές, είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος θέλησης, αποφασιστικότητας από τις δύο πλευρές, ποια δηλαδή από τις δύο θα λυγίσει πρώτη κατά κάποιον τρόπο. Και να πούμε ότι σε όλο αυτό το κλίμα δεν έχει σταματήσει η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων, γιατί Γρηγόρη, όλοι ελπίζουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και όπως είπες πολύ σωστά, το Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει και δεν έχουν σταματήσει διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο, αν αυτά δεν καρποφορήσουν, να έχουμε και πάλι μία ενέργεια των επιχειρήσεων. Δεν έχει σταματήσει λοιπόν η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων και είχαμε χθες και δήλωση του Ντάν Κέιν, του επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο Άξιος, που είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή του ζητηθεί. Και σε όλο αυτό το κλίμα, κλείνοντας να σου πω, ανακοινώθηκε η αποπομπή του Υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φέλεν, μετά από διένεξη μηνών που είχε με τον Υπουργό Πολέμου, τον Πίτ Χέξεθ, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εντωμεταξύ στην Ουάσιγκτον επαναλαμβάνονται σήμερα οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου υπό τη σκιά του θανάτου δημοσιογράφου στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Πάμε στην Πυρητό και στην απεσταλμένη του Ερνιού, στην Αλεξία Καλετζή, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα στην Πυρητό?
Κλίμα οργής. Σίγουρα κλίμα οργής και αγανάκτησης και μεγάλης θλίψης για τη 42χρονη Αμάλ Χαλίλ, η οποία σκοτώθηκε χθες σε επίθεση του Ισραήλ. Ήταν μαζί με συνάδελφό της, η οποία είναι επίσης τραυματισμένη. Άλλα τρία άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή. Η γυναίκα βρισκόταν εντός της κίτρινης ζώνης που έχει δημιουργήσει ο Ισραηλινός στρατός. Και σύμφωνα τουλάχιστον με το Reuters, κάτι που διαψεύδει τουλάχιστον η Ισραηλινή πλευρά, δεν άφησαν ούτε τον Ερυθρό Σταυρό να βοηθήσει τη γυναίκα και να την απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια. Σήμερα είδαμε μια διαμαρτυρία για αυτόν τον σκοπό ακριβώς στην πρωτεύουσα της χώρας, ενώ σε υψηλούς τόνους και ο ίδιος ο Υπουργός Ενημέρωσης είπε ότι θα μιλήσει και θα απευθυνθεί στον ΟΗΕ και σε όλα τα αρμόδια σώματα, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια καταδίκη σε αυτή την πρακτική. Είναι η τρίτη δημοσιογράφος που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα που σκοτώνεται στον Λίβανο έπειτα από επίθεση του Ισραήλ.
Αλεξία Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στη Βηρητό, κυρίες και κύριοι. Περιμένουν και εκεί άνθρωποι με οργή βεβαίως για τα γεγονότα. Τι θα γίνει στην Ουάσιγκτον σε λίγες ώρες, όπου επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Πάμε και στο Τελαβίβ τώρα. Γιατί το Ισραήλ προσέρχεται στο τραπέζι των συνομιλιών με δύο κόκκινες γραμμές: τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και τον έλεγχο της περιοχής στο νότο που βρίσκονται οι δυνάμεις του. Στο Τελαβίβ βρίσκεται ο απεσταλμένος ο Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα και χρόνια σου πολλά.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στους ακροατές, σε όσους ή όσες γιορτάζουν. Εδώ στο Τελαβίβ μπορώ να πω ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένη αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Διαπραγματεύσεις με διπλωματικές αντιπαραθέσεις, όπως είναι λογικό. Όμως να θυμίσω ότι υπήρχαν αντιπαραθέσεις και παλαιότερα, όταν για παράδειγμα ήταν η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά η ισχυρή παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν εκείνη η οποία στάθηκε καθοριστικός παράγοντας για να συμφωνήσουν οι δύο χώρες. Τώρα Εδώ στο Ισραήλ λένε ότι θα δουν την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Είναι αρκετά πρόωρο βεβαίως, πρόκειται για, για τη δεύτερη συνάντηση και σε επίπεδο πρεσβευτών, όχι κάποιον δεν έχει ανέβει σκαλοπάτι το επίπεδο της διαπραγμάτευσης να περάσουμε για παράδειγμα σε πολιτικό ανώτατο επίπεδο σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών ή συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει την στρατιωτική δραστηριότητα κατά τη Σβηρητού, εννοούν την πρωτεύουσα ξεκάθαρα, όχι το Νότιο Λίβανο, και στην Κοιλάδα Μπεκά, παρά τις καταγγελίες οι οποίες συνεχίζουν και υπάρχουν ότι γίνονται βομβαρδισμοί και εκεί. Υπάρχουν και επιθέσεις και πυρά πυροβολικού, καθώς και δολοφονικές επιθέσεις. Η Χεσμπολάχ όλο το αυτό το διάστημα δεν απαντούσε στους Ισραηλινούς. Τις τελευταίες 48 ώρες βλέπουμε ότι οι Ισραηλινοί διαρκώς εκδίδουν νέες ανακοινώσεις με τις οποίες λένε πως δέχονται ντρόουν καμικάζι από την πλευρά της Ιτικής οργάνωσης σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στα πυρά των Ισραηλινών. Τα δεδομένα τα οποία θέτει στο τραπέζι το Τελαβίβ, το πρώτο αφορά την κυβέρνηση του Λιβάνου και τα όσα μπορεί να κάνει στην παρούσα φάση για τον αφοπλισμό ή τον περιορισμό, θα λέγαμε, της Χεσμπολάχ, και το δεύτερο, το πώς θα διατηρήσει την εισβολή της πώς θα διατηρηθεί η εισβολή αυτή στο Νότο, γιατί από την πλευρά του Λιβάνου είναι ένα θέμα που τίθεται στο τραπέζι, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ μετά από αυτή τη δεύτερη χερσαία εισβολή. Τώρα, αν θα γίνει, το πώς θα γίνει, οι Ισραηλοί μέχρι στιγμής, εκείνο το οποίο έχουν δηλώσει, είτε είναι αυτός ο Νετανιάχου, είτε αυτός είναι ο Υπουργός Άμυνας, ότι θα παραμείνουν στο έδαφος του Λιβάνου. Μπορώ να πω ότι, και να κλείσω με αυτό, ότι περιμένουν να δουν εδώ στο Ισραήλ τι μελιγενέστε με την νέα προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν. Σίγουρα λένε ότι εδώ στο Ισραήλ και γράφεται έντονα ότι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος να πετύχει συμφωνίες και όχι απλά να κάνει διαπραγματεύσεις. Όμως χαρακτηρίζουν την εγκεχηρία ιδιαίτερα εύθραυστη και μάλιστα μιλούν για αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα. Είναι δεκάδες τα μεταφορικά αεροσκάφη τα οποία προσγειώνονται εδώ στον Μπεν Γκουριόν σε μια προσπάθεια να επαναεξοπλιστεί το Ισραήλ και να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Ενώ και η Jerusalem Post, εκείνο το οποίο λέει, είναι ότι οι δύο πλευρές στρατιωτικά βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Συνοψίζοντας λοιπόν το πολεμικό κλίμα στα Σύνα του Ορμούζ, επισκιάζει τα περιθώρια συμβιβασμό μεταξύ Ουάσιντον και Τεχεράνης, αν και το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υποδεχτεί τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών για νέες συνομιλίες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει για καλά νέα και μάλιστα να μην θέτει προθεσμία για τη λήξη εκεχηρίας, αλλά να αφήνει να εννοηθεί ότι η ναυτική υπολειρουργία του Ιράν θα συνεχίσει να χρησιμεύει ως μοχλός πίεσης για τις συνομιλίες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Πρέπει να επιταχυθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση σε πάνελ του Φόρουμ των Δελφών. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών. Χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Κυρία Κοβέση, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να ερευνήσουμε υποθέσεις πολιτικών χωρίς άσκηση ασυλίας, είπε. Είναι σεβασμός στο θεσμό για να συνεχίσουμε την έρευνα, είπε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
I think all this noise is an attempt to shift the discussion from the real topic. The main topic here it's about what really happened in OPEC-EP. When I said that OPEC-EP is an acronym for corruption, nepotism.
Ακούσαμε την κυρία Κοβέστη να λέει στα αγγλικά ότι νομίζει πως όλος αυτός ο θόρυβος είναι μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η υπόθεση από την ουσία της. Το βασικό θέμα, όπως είπε, είναι η υπόθεση του ΟΠΚΠ, ένα ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού, όπως χαρακτήρισε τον οργανισμό. Πάμε και πάλι στους αδελφούς και τον απεσταλμένο μας, τον Θάνο Σιαφάκα, ο οποίος βρίσκεται στο Twitter News Radio 105,8 στο χώρο του Φόρουμ. Θάνο, όλα τα φώτα ήταν στραμμένα σήμερα στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την Λάουρα Κοβέστη, και τι δεν είπε για όλους και για όλα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε με τη συνομιλία που είχατε εσύ και ο Νόσης Ανιάδης με την κυρία Κοβέστη πριν τη συζήτηση.
Εγώ θα έλεγα να πούμε να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα.
Ναι,
ναι μεν, αλλά με αρκετές, θα έλεγα, πολλές αιχμές. Όντως υπήρξε αυτή η ιδιωτική συζήτηση, αλλά θα την προσθέσω στην πορεία του ρεπορτάζ.
Πάμε από το συμπέρασμα, λοιπόν.
Με αυτό που, αυτό που είπες, είπε η κυρία Κοβέστη, συμφωνώ με την ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και έρχεται η πρώτη ένσταση, το πρώτο αλλά. Είμαστε όμως άνθρωποι και έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Είναι μια απάντηση ότι τα στοιχεία έρχονται με δόσεις και μάλιστα με περιορισμένους πόρους, και μέχρι στιγμής αυτή την έρευνα έχουμε μόνο έναν αστυνομικό. Βέβαια, από την άλλη είπε ότι δεν υπάρχει χώρα που να είναι καθολικά καθαρή και παντού υπάρχουν απάτες, υπάρχει διαφθορά παντού. Πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα και στα επίδικα. Όσα αναφέρονται, λέει, στη δικογραφία, όλα αυτά ορίζονται ως εγκλήματα. Σου υπενθυμίζω ότι ο δημόσιος διάλογος τα προσδιορίζει ως ρουσφέτη και πελατειακές σχέσεις. Η κυρία Κοβέστη είπε ότι όσα αναφέρονται στη δικογραφία, όλα αυτά ορίζονται ως εγκλήματα. Για το θέμα της σαλαμοποίησης και για την κριτική που δέχεται από πολιτικούς, είπε ότι κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών. Το ΟΠΚΠ ακρονίμιο διαφθοράς και νεποτισμού, και ότι όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται είναι μια προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος, επί της ουσίας που είναι η ανανέωση της θητείας, και στην υπόθεση, και να φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας, από την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Στο επίμαχο, και κλείνω με αυτό, και ήταν και η συζήτηση που είχαμε το πρωί με τον Νότη, είναι ότι στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των δύο εισαγγελέων, την απόφαση την έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απάντησε έτσι στην δήλωση του κυρίου Φλωρίδη χθες στην εκπομπή μας εδώ με τον Νότη, που είχε πει ο Άριος Πάγος. Η κυρία Κοβέστη είπε όχι, αποφασίζει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν όμως υπάρχει ένσταση, διαφωνία, τότε, λέει, απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Μάλιστα. Θάνος Γιαφάκας, ευχαριστώ.
Είπε και πολλά θετικά λόγια για την εισαγγελία. Είπε ότι είναι μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι οι συνάδελφοί μου στην Αθήνα είναι πάρα πολύ καλοί, είναι θαυμάσιοι. Θαυμάζω το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους.
Θάνος Γιαφάκας, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε μια προσωπική μαρτυρία που κατέθεσε εδώ στο News Radio 105,8 συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος μίλησε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου, αλλά μας εκμυστηρέθηκε ότι χθες το βράδυ, που πήγε για φαγητό στο Καλαξίδι με ένα φίλο του, βρέθηκε στην ίδια ταβέρνα με την Λάουρα Κοβέστη, η οποία ήταν εκεί με άλλα δύο άτομα με τα οποία μιλούσε στα αγγλικά. Το ενδιαφέρον ποιο ήταν, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χωμενίδης εδώ στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Χθες το βράδυ κατά τις 9 βρέθηκα στο Γαλαξίδι με ένα φίλο να φάμε, ας πούμε, σε μια ωραία ψαροταβέρνα, όπου έτυχε να είναι η κυρία Κοβέστη.
Μάλιστα.
Μόνη.
Με μια παρέα που ήταν δύο άνθρωποι αλλοδαποί.
Αλλοδαποί, ναι.
Αλλοδαποί.
Ναι.
Με τους οποίους συνεννοούνταν στην αγγλική γλώσσα.
Οι ρουμάνικα θα μιλάγανε.
Το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά.
Ναι.
Δεν έχω δει, και αν έχω δει, μεγαλύτερη φρουρά.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν, όπως καθόταν αυτοί σε αυτό το τραπεζάκι, ήταν δύο τραπέζια γεμάτα από ανθρώπους που φορούσαν κοστούμια και ακουστικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Υπήρχαν απ' έξω άλλοι 5-6 και πήγα στην τουαλέτα για καθαρά προσωπικούς λόγους. Και ήταν και εκεί ένας τύπος. Αυτό, δηλαδή ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε επίσημους κτλ. Αυτό δεν το ξαναδεί.
Λοιπόν, να μείνουμε στους Δελφούς, γιατί τα φώτα έπεσαν όχι μόνο στην Λάουρα Κοβέση, αλλά και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει μπει για τα καλά σε καθεστώς λειτουργίας αρχηγού κόμματος. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με το στούντιο του News Radio 105,8 και τη σκητάλη από το Θάνο Σιαφάκα την παίρνει ο Νότης Ανανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων Νότη ότι επιστρέφει για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, πολύ λίγο, τέλειωσε η ομιλία. Κράτησε λίγο παραπάνω από 40 προγραμματισμένα λεπτά που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνάδελφο Μαρία Νικόλτσιου. Έχει το, θα έλεγα, δύο άξονες. Βεβαίως η επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση, μίλησε για διαφθορά, για δυσκολία, για να καταλάβει πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια χειρότερα μια χώρα, ότι δεν είμαστε κανονική χώρα, και μάλιστα πιεζόμενος να πει πότε θα είναι έτοιμο το κόμμα, είπε εάν ήμασταν κανονική χώρα και θα είχε παραιτηθεί σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, και σε μια εβδομάδα θα ήμασταν έτοιμοι. Ήθελε να δείξει την δυνατότητα αμέσως να ενεργοποιηθεί. Δεν μας αποκάλυψε αυτό, δεν μας αποκάλυψε και το όνομα, παρότι πιέστηκε από τη συνάδελφο, θα έλεγα ότι αν μπορεί κάποιος πίσω από τις λέξεις να βρει, ας κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λέξη πηξίδα και θα το δούμε αυτό, γιατί την αναφέρθηκε. Χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο κάποια στιγμή προς το τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια πηξίδα, μια πιο δική κοινωνία με πηξίδα, που είπε τη δημοκρατία. Και αυτό είναι η αριστερά σήμερα, ήταν μια καλή ερώτηση που ετέθη. Νωρίτερα είχε προσπαθήσει να αναπτύξει τη δική του αντίληψη για το νέο, όπως λέγεται, παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται. Πιέστηκε από πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Μίλησε για ένα ταμείο, για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης που θα χρηματοδοτηθεί και από μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική. Ξαναπιέστηκε και είπε ότι υπάρχουν 50-30% οικογένειες, τις ξέρουμε τα ονόματά τους, που έχουν πραγματικά τεράστια χρήματα. Εγώ θα μπορούσα να τους πείσω να εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ βεβαίως μίλησε για μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική, δίνοντας παραδείγματα σε μια, και όχι επιδόματα. Άσκησε και μια κόμψη κριτική στην αντιπολίτευση που ζητάει μεγαλύτερα επιδόματα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται σήμερα. Τότε δίναμε επιδόματα, πριν 10 χρόνια δηλαδή, γιατί δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
Το 2015, ναι.
Ναι, σήμερα δεν χρειάζονται επιδόματα σε αυτά που δίνει η κυβέρνηση. Όποτε πέφτουν τα ποσοστά της, να δίνει εφάπαξ 500 εκατομμύρια, αναφερόμενος στα χρησινά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και είπε κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα.
Δηλαδή, τι πρότεινε για επιδόματα.
Μία νέα πολιτική, μία νέα οικονομική στρατηγική, στην οποία θα υπάρχει καλύτερη φορολόγηση και άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να φορολογούνται υψηλά εισοδήματα, μερίσματα με 5% και η μισθοδοσία ενός εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα με 9-10%. Έφερε και παραδείγματα που μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια με τη χρήση AI, μάλιστα εκτός από μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων, είναι έτοιμη, μας αποκάλυψε να υπάρχει και μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση των διαφόρων καπέλων που μπαίνουν από τον παραγωγό στα τρόφιμα, στα βασικά είδη ανάγκης. Ζήτησε να πέσει εκεί η φορολογία. Είπε ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να επιδοτούμε με 7-8 χιλιάδες ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μόλις 2-3 τη γέννηση ενός παιδιού, γιατί αναφέρεται και στο δημογραφικό, που είναι ένας κίνδυνος οπωσδήποτε για τη χώρα, ένας υπαρξιακός, όπως το χαρακτήρισε, κίνδυνος. Αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, μιλώντας ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια πολιτική ενσωμάτωσης, ένας νόμιμος και σύγχρονος τρόπος, έφερε και το παράδειγμα της Ισπανίας, από χώρες που είναι πιο κοντά μας, τα είδη και τα έθιμα των χωρών, του λαού μας, προς το τέλος, όταν έγινε πιο πολιτική
και
συζήτηση.
Και να κλείσουμε αυτόν, ό,τι ναι.
Και να κλείσω με ένα που επανέφερε το γνωστό της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν κερδίζουμε τίποτα από την παραχώρηση ανανεώσεις των βάσεων. Όταν πιέστηκε για το Ισραήλ και το ρόλο, είπε, ήταν άλλη εποχή τότε. Εγώ τον ανέπτυξα αυτό το ρόλο, τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, αλλά όχι τώρα. Και εντάξει, να πω και το αστείο της ιστορίας. όταν ξαναπιέστηκε, ποιο θα είναι το όνομα, πριν αναφερθεί στην πηξίδα που ανέφερα εγώ, τη Δημοκρατική Πηξίδα, είπε πάντως, σκέφτομαι μήπως το λέγαμε Μαρία, αλλά μάλλον όχι, εννοώντας την Μαρία Νικόλτσου. Γέλασε ο κόσμος εκεί και η κυρία Νικόλτσου πολύ εύκολα του απάντησε, πολύ έξυπνα του απάντησε, λέγοντας προφανώς υπονοείται την κυρία Μαρία Καρσιανού, που είναι και αυτή στο πολιτικό παιχνίδι, και έκανε μια πολύ διακριτική κριτική, λέγοντας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος πέρα από τον νεοφιλελευθερισμό αντιπολιτικής. Έχει ανάγκη ο χώρος και η πολιτική από ιδέες, αξίες και προτάσεις σταθερές, στιβάρες. Κάτι που υπονοείς ότι δεν έχει καταθέσει η κυρία Καριστιανού.
Αυτά
μόλις τέλειωσε. Θα προσπαθήσουμε να το βρούμε.
Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Νότι Ανανιάδη. Αυτά τα δύο ονόματα που αναφέρθηκαν μόλις τώρα στο ρεπορτάζ που ακούσαμε, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, είναι τα δύο ονόματα, τα δύο κόμματα μάλλον, τα τρία κόμματα τα οποία θα κονταροχτυπηθούν για την δεύτερη θέση στην εκλογική κατάταξη. Ποιος το λέει αυτό? Ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 στο Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εκτιμώντας ότι θα χυθεί πολιτικό αίμα σε εισαγωγικά ανάμεσα σε τρία κόμματα. Για να τον ακούσουμε.
Κόμματα, ειδικά συστημικά, θέλουν να παίξουν ένα ρόλο, να ανεβάσουν ποσοστά, να διεκδικήσουν άλλο ρόλο, έτσι δεν είναι? Να διεκδικήσουν στα ίσα την εξουσία. Όσο περιορίζονται σε μία καταγγελία, αυτό μπορεί να δημιουργεί εφορία για ένα διάστημα, μπορεί να φέρει και κάποια ποσοστά. Όμως δεν ανοίγει, έχει ταβάνι, έχει όριο. Ο κόσμος στο τέλος θα ψηφίσει με βάση αυτό που λέμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Να το πούμε απλά. Με σαφήνεια να απαντάς τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις. Οι πολίτες όμως που δεν θέλουν να ακούνε για Μητσοτάκη, που θέλουν μια αλλαγή, θέλουν αντίπαλο βέβαιος. Και πιστεύουν ότι κάποια ακροατήρια, ότι μπορεί ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, λόγω της εμπειρίας, λόγω των δεξιοτήτων του, μετά σύντου και μετά πλήν του, να παίξει ένα πιο δυνατό ρόλο. Η μεν κυρία Καριστιανού, στη δυνητική ψήφο τον Ιανουάριο, τη μετράγαμε στο 30, πολύ και αρκετά άθροισμα. Τη μετρούσαμε κοντά στο 20-21, σαν opinion poll, τον Μάρτιο. Βιάστηκαν πολλοί αναλυτές να πούν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να διαψευστώ, ότι πάει, έληξε. Συγγνώμη, το 20-21% ως δυνητική ψήφο. Ως μια περίμετρο, δηλαδή, ως μια λίμνη που μπορεί κάποιος να κολυμπήσει. Αν τα καταφέρει, είναι άλλο, για αν δεν τα καταφέρει στην πορεία. Οι πρώτες μετρήσεις θα φέρουν μια μεγάλη ανακατοσούρα, αναδιάταξη, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η γνώμη μου είναι ότι η δεύτερη θέση θα χυθεί πολιτικό αίμα από τρία τουλάχιστον κόμματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 και εντωμεταξύ διάσκεψη των Δελφών που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της τακτικής ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκεί ήταν η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε σε όλες τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας. Καταρχήν, να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε ότι χθες είχαμε την υπογραφή της ιστορικής διατήρησης των Δελφών, που είναι συνέχεια της διατήρησης της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η ευρωπαϊκή προοπτική, η ευρωπαϊκή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων από την ημέρα πριν 20 χρόνια και που είχε υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένει επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη συνολικά των Δυτικών Βαλκανίων. Μάλιστα, υπάρξουν άμεσα επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών στις βαλκανικές χώρες. Να σας πω πάντως ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα που φαίνεται να προκρίνεται για άμεση ένταξη στο αμέσως προσεχές διάστημα είναι το Μαυροβούνιο. Δυσκολίες υπάρχουν βεβαίως με όλες τις χώρες. Επίσης, να σας πω ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μεταβεί στη Λιβύη, στην Τρίπολη, είναι το δεύτερο μέρος του ταξιδιού του, όπου βεβαίως θα τεθεί το θέμα των θαλασσίων ζωνών στο τραπέζι. Ενώ τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, σχετικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τις ελληνικές συμμαχίες, τονίζεται και επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ρωτήσει κανέναν για τα εθνικά της συμφέροντα.
Καταρίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα συγκλονίζει πραγματικά το Πανελλήνιο η ψυχρή δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο Κρήτης το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά αφού είχε φύγει από το σπίτι της, λέγοντας στους δικούς της ότι θα επιστρέψει αμέσως. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που έδωσε τέλος στη ζωή του έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και φέρεται να έχει προσχεδιάσει το έγκλημα. Συγγνώμη ζήτησαν συγγενείς του δράστη για να τους ακούσουμε.
Ένα συμβάν πολύ υπερό. Η περιοχή μάλλον που βρέθηκε το αυτοκίνητο είναι πολύ δύσκολη, δύσβατη, βάτους.
Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.
Στην περιοχή που βρέθηκε το αυτοκίνητο και η σωρός άτυχης γυναίκας, εκεί αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδη, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Χρησιμοποίησε άλλωστε αυτή τη βλάστηση ο δράστης για να κρύψει το αυτοκίνητο της γυναίκας. Θα μπορούσε να βρεθεί μόνο με ντρόν το αυτοκίνητο στην περιοχή αυτή. Ο άνθρωπος αυτός προσήχθη τη Δευτέρα για να εξεταστεί ως μάρτυρας, όχι ως ύποπτος, καθώς δεν υπήρχε κανένα στοιχείο μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον που να τον ενοχοποιεί.
Ο ανταποκριτής μας Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Το μεσημέρι από τον ήμουνα εδώ στο σημείο που ο 40χρονος εκτέλεσε το μεσημέρι της Κυριακής με μια σφαίρα στο κεφάλι την 43χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών. Η αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει όλα τα κομμάτια σε αυτό το παζλ και ένα σημαντικό στοιχείο προφανώς είναι και η ανέβρεση του πιστολιού των 9 χιλιοστών με το οποίο έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα. Η αστυνομία ψάχνει να ζητά το πιστόλι και ελπίζει ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετική έκταση σε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, το χωριό Δαφνές, τόπος καταγωγής και διαμονής της άτυχης γυναίκας, είναι σήμερα ένα βουβό χωριό. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που σήμερα γιορτάζει, αύριο θα υποδεχτεί τη 43χρονη εκεί όπου συγγενείς φίλοι θα της πούν το τελευταίο αντίο. Και ενώ σήμερα πρέπει να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο και το μνημόσυνο του πατέρα της 43χρονης, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή πριν από έξι μήνες. Τώρα η οικογένεια του 40χρονου, όπως είπαμε, έστειλε αυτή την επιστολή σε τοπικό μέσο χθες το απόγευμα, με την οποία εκφράζει την οδύνη της, ζητά συγγνώμη για όσα έχουν συμβεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύο οικογένειες έχουν καταστραφεί. Και λένε ότι δεν είχαν το παραμικρό σημάδι, την παραμικρή ένδειξη ότι ο αδελφός τους μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα. Και από την άλλη πλευρά, τα τρία παιδιά της 43χρονης, που νομίζω ότι όποιος είδε τις εικόνες χθες όταν έμαθαν ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο, νομίζω εκεί ήταν μια συγκλονιστική.
Δεν υπάρχουν λόγια. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κρήτη να πάμε στον Άγιο Δημήτριο, εδώ στην Αττική. Αρχές επιχειρούν από μαρτυρίες να ξεχνιάσουν τη δολοφονία του 25χρονου γιου ανώτατου του αξιωματικού της Ελλάς, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο με τραύμα στο στήθος από μαχαίρι σε τυφλό σημείο της περιοχής. Ο Ζώσης Καχβάσου, αστυνομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Από μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αναζητούν οι αρμόδιοι αστυνομικοί στοιχεία για να ξεχνιάσουν την όλη υπόθεση. Τα ενδεχόμενα που παραμένουν γρήγορα ανοιχτά και εξετάζονται είναι οι προσωπικές διαφορές, η ληστεία και οι οπαδικές διαφορές. Τα δύο τελευταία σενάρια εμφανίζονται αποδυναμωμένα. Τώρα ο νεαρός εντοπίστηκε στο πάρκο, στον ασύρματο από περίοικο από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας βίας και σύμφωνα με πληροφορίες πήγε και εκεί και ο πατέρας του, ο οποίος είναι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, έχοντας ενημερωθεί το περιστατικό και χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα είναι ο ίδιος ο γιος. Σύμφωνα πάντα με αρμόδιες πηγές, η μεγάλη έκταση του πάρκου και η απουσία οπτικού υλικού για την ώρα δυσχεραίνουν σημαντικά τη συλλογή των στοιχείων. Όπως εκτιμάται τώρα, οι δράστες ή οι δράστες διέφυγαν αμέσως από την περιοχή. Εξετάζεται ποιοι βρίσκονταν στον χώρο τη προηγούμενη στιγμή και τι ακριβώς προηγήθηκε τη δολοφονία. Στο θέμα, το σχήμα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε, την επίσημη, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Και να αφήσω λέγοντας ότι την όλη προανάκληση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Βιών.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι το Μουντιάλ και η είδηση που θα μας δώσει τώρα ο Δημήτρης Καϊμάς έχει να κάνει και εμπλέκει και το Ιράν και την Ιταλία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Το θεωρώ κάτι παραπάνω από εξαιρετικά δύσκολο η Ιταλία να πάρει τη θέση του Ιράν, αν την πάρει. Έτσι είναι και πολιτικά ζητήματα βέβαια. Εγώ θα πούμε ότι αν το Ιράν δεν πάει στο Μουντιάλ, τότε οι ομάδες που ήταν πίσω από το Ιράν στην Ήπειρό του, δηλαδή στην Ασία, αυτές θα πάρουν τη θέση του και βέβαια δεν υπάρχει καμία περίπτωση ευρωπαϊκή ομάδα. Νομίζω θα είναι πραξικόπημα μπορεί να είναι βαρύ αυτό που λέω, αλλά θα είναι ομάδα από την Ασία και όχι από την Ιταλία. Όσο και να μας λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ, κάποια από την Ασία θα πάρει τη θέση του Ιράν, που και πάλι αυτή τη στιγμή το Ιράν προετοιμάζεται να πάει στο Μουντιάλ.
Αλλά εντωμεταξύ συνεχίζει να απειλεί κιόλας με αποχώρηση από το Μουντιάλ του καλοκαιριού λόγω των εξελίξεων.
Είναι το Ιράν,
είναι αυτό το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη.
Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε. Νομίζω θα δούμε τις ζητήματα τουλάχιστον και με ποδοσφαιριστές αλλά και με οπαδούς του Ιράν που θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένεται ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις, πιο πυκνές στα νότια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές περισσότερες στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 19 με 21 βαθμούς και τοπικά στους 22. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.